رادیو تاوی سوپلبا اف ام اشویت ساده اوت خزم
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაზე გაეროში. ამ გამოსვლის ზოგიერთ აქცენტზე და განსაკუთრებით ერთზე, რომელიც იმდენად იყო ასევე ყურში მოსახვედრი, მხოლოდ მისგან არ გაისმა ეს ამბავი და შეეხება საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პრობლემის, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოგვარებას, შეეხება ოკუპაციას და კერძოდ შეეხება იმ მოლაპარაკებების და დიალოგის, მრავალმხრივი დიალოგის ფორმატის სავარაუდო ცვლილებას, რასაც დღეს ქვია ჟენევის შეხვედრები და კონსულტაციები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვიად აძინბაია, ფლეტჩერის დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით.
დიამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვრცელი გამოსვლა იყო და უკვე შეფასდა მრავალგვარად მთლიანად ეს გამოსვლა. თავიდან მოდით ზოგადად კითხავთ, რამდენად შეძლო ეფექტიანად საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ტრიბუნის გამოყენება გუშინ? ეფექტზე შესაძლებელია ესეთი საუბარი ძალიან ეს ვარაუდით შეიძლება, მაგრამ თავად თქვენზე რა შთაბეჭდილება დატოვა?
Ну, საბოლოო ჯამში იმ ადამიანებმა, ვინც საქართველოს არ იცის, ან საქართველოს რეგიონალური ან ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, ამ შემთხვევაში შეიძლება იფიქრათ, რომ იმზიდველი გამოსვლა იყო. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი პარალელი, რაც ჩემმა კოლეგებმა საქართველოში და ამერიკაში ან სხვაგან გამოიყენეს, იყო ვლადიმერ ზელენსკისთან შედარება, ჩვენი პრეზიდენტის, რადგანაც უკრაინას და საქართველოს თითქმის ერთიგივე პრობლემები აქვს, სხვადასხვა მასშტაბის. და აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი პრეზიდენტის გამოსვლა იყო გარკვეულწილად ძალიან ზოგადი, რომელიც ფარავდა ერთი შეხედვით ბევრ საკითხს, მაგრამ კონცენტრირებული არ იყო ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არ იყო კონცენტრირებული კაფე მესიჯების გაშვებაზე, თუ რატო არის საქართველოს მნიშვნელოვანი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის, ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემისთვის, არქიტექტურისთვის, და შესაბამისად არ იყო მესიჯები ისე კაფეოდ დალაგებული, ისე კაფეოდ გაჟღერებული დალაგებასთან ერთად, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს აგზნობინებდა, რომ უჰ, საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ჩამოვიდა ნიუ-იორკში და ჩვენ ახლა აქ უნდა ვისხდეთ დარბაზში, ან თუ დარბაზში არ შეხედოთ, მოусმინოთ. საბოლოო ჯამში მე ფიქრობ, რომ იყო ძალიან ზოგადი გამოსვლა, რომელიც ანალიტიკურ დონეზე მაინც მაღალ კრიტიკას ვერ გაუძლებს.
იყო ერთი მომენტიც ასევე ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბრის და ჟენევის კონსულტაციების ნაწილზე საუბრის შემდეგვე თითქოს თანაბარ ზომად გამოწვევა და პრობლემად მან დაიწყო საუბარი საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე. ახსენა პოლარიზაცია, ახსენა შეთქმულების თეორიები, ახსენა შიდა დაპირისპირება, სიძულვილი სიტყვა ასევე და ასე შემდეგ. რამდენად იქნებოდა აი სწორედ ამ ყურით მოსმენით, რომ ფიქრობ, რომ ამას უცხო ადამიანები უსმენენ და არა ისინი ყველა ის, ვინც თქვათ შეიძლება კარგად იცოდეს საქართველო, ხო რამდენად გასაგები იყო ეს, იქნებოდა ეს ნაწილი აუდიტორიისთვის ცოტა ესეთი საეჭოა, როგორც გამოწვევა, თანატოლი გამოწვევა? მე მინდა ჩვენს ხმის რეჟისორს ვთხოვო ის მონაკვეთი ჩართოს ამ გამოსვლიდან, თითქმის ნახევარსაათიანი გამოსვლა იყო, სადაც ის სწორედ ჟენევის კონსულტაციებს ახსენებს და დიალოგის ფორმატს.
But when we talk about the goal of peace and about ending conflict and
შვიტობის მიზანზე ვლაპარაკობთ,
we have also to act.
ჩვენ ასევე უნდა ვიმოქმედოთ.
And we need diplomacy. We have renounced the use of force.
ჩვენ უარი ვთქვით ძალის გამოყენებაზე, მაგრამ უარი არ გვითხოვს დიალოგზე, ამბობს ის და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ამ ფორმატებმა, დიალოგის ფორმატებმა უნდა მოიტანოს შედეგი ერთი მხრივ ერთი მხრივ შედეგი თავად ცვლილებაზე აღნიშნა თავად ჯენევის ფორმატის ცვლილების საჭიროებას და მეორე მხრივ ახსენა ახალი ფორმატებით სავარაუდოდ დიალოგისა. რატომ მომეჩვენა ეს ნიშანდობლივად რომ ახლახან ჩვენ რომ სმენელმა იცის თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია მაკეინის ინსტიტუტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით, სადაც არ ერთი მნიშვნელოვანი სტუმარი იყო და წარმოადგენდნენ როგორც ანალიტიკურ ცენტრებს ასევე იყვნენ ლიდერები, დასავლეთის ლიდერები სხვადასხვა სფეროსი, მათ შორის ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებიც ისეთი, როგორიც ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კურტ ვოლკერი, რომელიც არის აღმასრულებელი დირექტორი მაკეინის ინსტიტუტის, ის არ არის კვლევარი და ესე ვთქვათ, ასე რა ქვია, დოკუმენტებზე მომუშავე პირი, ის არის მნიშვნელოვანი პირი კვლავაც, განსაკუთრებით უკრაინის საკითხში, საგანგებო წარმომადგენელია შეერთებული შტატების, მანაც ახსენა საჭიროება ჟენევის ფორმატის ცვლილებისა. კერძოდ თქვა, რომ პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ ეს მოლაპარაკებების ფორმატი იყოს ეფექტიანი იმისათვის და რომ მეტი ყურადღება იყოს მიპყრობილი საქართველოს ოკუპაციის საკითხისადმი, იქნებოდა ჟენევის ფორმატის დონის აწევა. ანუ მონაწილეთა, ეს გულისხმობდა მონაწილეთა დონეს, რამდენად არიან ისინი გადაწყვეტილებების მიმღები პირები. და რომ ეს ძალიან დაბალ დონეზე მიმდინარეობს და შეუძლებელი ამას ეფექტი ჰქონდეს. მან ასევე ახსენა ის, რაც ყოველას მოხდებოდა ყურში, ვინც გაეცნო ამ ინტერვიუს და სრული სახით დევს რადიო თავისუფლების საიტზე, ახსენა პირდაპირ დიალოგის საჭიროება რუსეთთან. არ დაუზუსტებია ფორმატი, თუმცა ნათელი იყო, რომ ის ამაში ხედავს დასავლეთის როლსაც, საჭირო გამომნახოთ გზები და ფორმატი ამისთვისაცო, რადგან რუსეთის სურვილია, რომ საქართველო ელაპარაკოს ოკუპირებული ტერიტორიების დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როგორც რუსეთის პოზიციიდან სახელმწიფოების წარმომადგენლებს, და ჩვენ კი უნდა დავდგეთ პოზიციაზე, რომ სალაპარაკო არის რუსეთთან. რუსეთი დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში ჩაყენებულიო, რომ ის მას პასუხი მოეთხოვებოდეს იმ ყველაფრისთვის, რასაც ის საქართველოში აკეთებს და არამხოლოდ საქართველოში, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ მეტი ვილაპარაკეთ საქართველოზე და მათ შორის უკრაინაზეც, რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობას ხელიდან ვერ გავუშვებდი. ჩვენ გვახსოვს ასევე ჟენევის ფორმატის დონის აწევის ინიციატივა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ოსტხოში თქმა ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრობის დროს გიორგი კვირიკაშვილმა. ამის შემდეგ არ ყოფილა რაიმე ესეთი განვითარება ან ძურა. რა ვიცით ამაზე, რა ვიცით ამ პერსპექტივაზე და როგორ უყურებს თქვენ? ეს იქნება ნოზუად ალბათ დამეთანხმებით ერთგვარი ცდელობა შეიცვალოს სტატუს კვო, შეიცვალოს თვითონ დიალოგი, დიალოგის დინამიკა.
კი, ნებისმიერი ფორმატის სულები, პირველ უნდა თქვათ, რომ იმ ყველა ფორმატიდან ჩვენს ხელში არის, ჩვენს დიპლომატიას ბევრი შრომა დაჭირდა იმისთვის, რომ 2008 წელს ომის შემდგომ ჟენევის ფორმატი შეექმნა. ჟენევის ფორმატი ყველაზე ღირებული ფორმატია ჯერჯერობით, რაც გვაქვს, და თუ ის რამენაირად განახლდება, ძალიან მთლიანად უნდა მოვეპოვოთ ოღონდ ნებისმიერ განახლების ცდელობას, რომ ჩვენი ბერკეტები არ დავკარგოთ და ამავდროულად ვინმეს ფაქტობრივი აღიარება არ მოგვიწიოს იმ თვალსაზრისით, რომ მხარებად დაუპატეჟოთ მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიების დე ფაქტო წარმომადგენლებს ჟენევის ფორმატზე. ჟენევის ფორმატს თუ მაღალ ნიშნულზე ავიყვანთ, ამ შემთხვევაში ცხადია, საინტერესო იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია შიგნით როგორ მოხდება სტრუქტურირება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ იცით, საქართველოს და რუსეთის გარდა არიან იქ ეუთოს, ევროკავშირის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები და შეერთებული შტატების დონეზე და ყველა დონეზე, მაღალ დონეზე ავა, მე ფიქრობ, რომ შეიძლება ამან გარკვეული ცვლილებები მოიტანოს მით უმეტეს ფორმატების შეხვედრის შემდეგ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით. თუმცა ჟენევის ფორმატის ან ნებისმიერ ფორმატის ცალკე ან მაღალ დონეზე ან დაბალ დონეზე აწევა, ჩამოწევა, ცალკე აღებული ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, ამას უფრო ფართო გაგებით ჭირდება საქართველოს უფრო სწორი და მკვეთრი პოზიციონირება და ჭირდება დეოკუპაციის ანტიანექსიური ან რაც კიდე ის დავარქვათ სტრატეგია. სტრატეგია ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკები, რომელიც კონტექსტიდან ზოგჯერ ამოგლეჯილ საინტერესო რაღაცებს აკეთებს, მნიშვნელოვან რაღაცებს, მაგრამ სტრატეგიულად თუ შევხედავთ, იმ მიზანს, რასაც საბოლოო დეოკუპაცია ქვია, რასაც საქართველოს ნატოში სტრაფი ინტეგრაციის თვალსაზრისით მედეგობის გაზრდა ქვია და საქართველოს დიპლომატიისთვის ბერკეტების გაზრდა ქვია, ამ თვალსაზრისით ცოტა მოიკოჭლებს, ცოტაზე მეტად ალბათ. ამიტომ ჯერ გვჭირდება სტრატეგია, ამ სტრატეგიას ჭირდება საქართველოში, როგორც პოზიციის, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების, ვისაც კი აძარდებს საქართველოს დეოკუპაცია, ამ ყველას ჩართულობა, მიუხედავად ერთმანეთის არმოწონების და მოწონებისა, შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ნებისმიერ ფორმატზე. ცალკე აღებული ფორმატის ამოგლეჯილად ასე თუ ისე აწევა შეიძლება არაფერს არ ნიშნავდეს.
ხო, აბსოლუტურად. ანუ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, უნდა განიხილებოდეს ერთ-ერთ კომპონენტად ამ პროცესში რაიმე დინამიკის შეტანისთვის, რასაკვირველია, და ბევრი სხვა რამ უნდა ახლდეს მას ფონად, სწორედ იმისთვის, რომ რაღაც რომ იტყვიან ბიძგი მიცეს და რაღაცა ძალა შეძინოს. მსმენელი ყავს ხაზზე? 2988 300 ტელეფონის ხმა გავიგონეთ, 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ერთი რამ არის, რომ დღეისთვის და საინტერესოა ეს საიდან შეიძლება დაიწყოს, ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცნაირად კი ხშირად მეორდება, შეიძლება კარგი უკეთეს იქნებოდა უფრო ხშირად იყოს წამოწეული ის, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას, უკვე ჩვენთვისაც რაღაც ისეთია გასამეორებლად, თითქოს არა საინტერესო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი საკითხია, რომ რუსეთი ყოველთვის უგულებელყოფდა ცეცხლის შეწყვეტის ამ შეთანხმებას, ცეცხლის შეწყდა და საომარი მოქმედებები, და ამის შემდეგ პირიქით რუსეთი არათუ არასრულებს, კიდევ უფრო აუარესებს ვითარებას იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მეტი ძალა ახლა წარმოდგენილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ის ამას სრულიად დაუფარავად აკეთებს, რასაც არ უნდა აცხადებდეს ამა თუ იმ ტრიბუნიდან. და აი სწორედ ამის დაძურის ერთ-ერთ ბერკეტად ხედავდა კურტ ვოლკერი ჟერევის ფორმატის დონის აწევას. ეს უნდა იყოს მიზანი და ისედაც უნდა იყოს თეორიულად დღესაც, მაგრამ ვიცით, რომ ვერ ხერხდება ამის გაკეთება ვერანაირი ბერკეტით. გავაგრძელებ ამ თემას ბატონო ზია თქვენთან ერთად, მსმენელი ყავს, მგონი ახლა მართლა ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ. დილო მშვიდობის. არ გვესმის მსმენელის ხმა, არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. შუამავალი 2008 წლის შეთანხმების იყო ევროკავშირი. ევროკავშირი საფრანგეთის პრეზიდენტის სახით, რომელიც წარმოადგენდა მაშინ ევროკავშირის თავმჯდომარეს და ევროკავშირის საბჭოსი. რამდენად შეიძლება მემკვიდრე, როგორც მემკვიდრეს დღესაც კლავაც ევროკავშირს დავაკისროთ გარკვეული პასუხისმგებლობა ამაზე?
ი ევროკავშირის როლი, ნუ ასე თუ ისე ამ ხელშეკრულების მიღმა დაიწყებული იქნა, რაც აბსოლუტურად არასწორია, იმიტომ რომ კიდე ევროკავშირი ჩართული არის უკრაინის კონფლიქტში, მათ შორის ნორმანდის ფორმატში, სადაც გერმანელი ფრანგები შუამავლის როლს აკისრულებენ რუსებსა და უკრაინელებს შორის. დაახლოებით მსგავს ფორმატში მეორე საკითხია, როგორ კარგად მუშაობს ეს ფორმატი, მაგრამ ის, რომ ფორმატი არსებობს და ის, რომ ფორმატით რაღაცების მიღწევა შეიძლება, აბსოლუტურად სწორია. ჩვენ ვფიქრობ, რომ გავუშვით ხელიდან ეს შესაძლებლობა და შეიძლება კიდე ამ შესაძლებლობისას უკან მობრუნება. ერთ-ერთი შანსი ამის იყო ქალბატონი პრეზიდენტის ის მეორე საფრანგეთთან საუბარი, როდესაც ის პრეზიდენტ მაკრონს შეხვდა, არისო ცხადად დაყენებული ეს საკითხი, რომ პრეზიდენტ მაკრონს, როგორც მემკვიდრეს, პოლიტიკურ მემკვიდრეს ამ ხელშეკრულებისა საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთ ლიდერს, ევროკავშირის ლიდერი ქვეყნის პრეზიდენტს, ისევ რეინიცირება მოეხდინა ამ საკითხის და უფრო მაღალ დონეზე აედანა. აბსოლუტურად შესაძლებელია და ეხლაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულად იმ თვალსაზრისით, რომ ევროპელების ასე თქვა ჩართულობას, ევროკავშირის ჩართულობას ზოგად დონეზე კმაყოფილდები, ჯერდები. და მეორე, მე რაც ბევრი ხანია მგონი, არის შეერთებული შტატების უფრო მკვეთრი ჩართულობის გარეშე გაჟღერდა ასევე შეერთებული შტატების სპეცწარმომადგენლის დანიშნაზე ან ამ საკითხზე საუბარზე. ამაზეც უნდა ილაპარაკოს ქართულმა დიპლომატიამ და ამაზეც დროს აბსოლუტურად ვკარგავთ ეხლა, და ეს ყველაფერი ასევე არ მოხდება თლიანი კომპლექსური მიდგომის გარეშე კომპლექსური მიდგომაში გულისხმობ მაგალითად რუსეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ამ ცოცავი ანექსის ან ეხლა უკვე ახლად გაშღრებული შეერაღების აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული შეერაღების გეგმა ეს ყველაფერი უნდა მოაქციოთ რუსეთს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს შეუერთდეს საქართველო იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ახლა შეუშინდით როგორც სახელმწიფო რაც აბსოლუტურად გაუგებარია შეუშინდით გარკვეულ რაღაც მიზეზების გამო რომ რუსები ახლა ჩვენ შეგვაშინებენ მე ფრენებს გააჩერებენ მე იმას გააკეთებენ ნუ რაც ნახეთ ყველაფერი იუნისის მოვლენების შემდეგ მაგრამ უბრალოდ ამ ყველაფერს ერთად თუ არ გავაკეთებ არც ჟენევას არც ცალკე რომელიმე ახალი ფორმატის გააქტიურებას პრინციპული განსხვავება არ ექნება იმიტომ რომ საქმეს ყველა ნახავს რომ ჩვენ ფორმატებში ვლაპარაკობთ მაგრამ იცით რა ქართველები იმას კამას და კინდს მაინც ვაჭრობენ და აი ამას ჯერდებიან
აი ხა თქვენ გისმენთ და წავედი გონებით და ვიცი რომ იცნობთ გაეცანით ამ ინტერვიუს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა. ამ ყველაფერს რაც თქვენ ლაპარაკობთ ამ საკითხების მიმართ გრძნობელობას ნებისმიერი რომ იტყვიან გამოძრავების მიმართ პოლიტიკური პროცესის მიმართ გრძნობელობა და ცოდნა რუსეთის ხელისუფლების იმდენად დეტალურია. და იმდენად ჩანსეს რომ რამხელა გრძნობელობა აქვს ამ ყველაფრის მიმართ ამ ხელა სახელმწიფოს საქართველოში მიმდინარე ამბების ივნისის მოვლენები ახსენეთ მათ შორის და ასე შემდეგ რომ შეიძლება ეს ვიღაც ამან ვიღაც დათრგუნოს და პირიქით შეაცბუნოს კიდეც მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული საქართველოს დიპლომატიაში ბერკეტად სწორედ ეს მგრძნობელობა რიგი საკითხების მიმართ და ამ საკითხების გააქტიურებით შესაძლებელია გარკვეული დინამიკა მართლაც იყოს ამ ურთიერთობებში საქართველოს სასარგებლოდ გულისხმობს მენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთხელ ვწდი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა მე მინდა რომ იქნებ გამახვილოთ ყურადღება ქართულ ენაზე აფხაზეთზე საუბრობ და ანუ აფხაზური და ქართული ორივე რომ იზღუდება მაგრამ ესე იგი ეს გაერთიანა ქალბატონმა სალავინ და მე მგონია რომ ქართული საერთოდ ლაპარაკიც არ შეიძლება თუ მოისმენენ რომ ქართულად ლაპარაკო შეიძლება დაგხვიდონ ადგილზე. ესე იგი რა არის, აფხაზური შეიძლება სკოლაში ესე არ არის განვითარებული, მაგრამ ის არ იდევნება და ქართული ზუსტადაც რო იდევნება. და ოსეთშიც არც ოსეთი რასაც ახლა დაარქვეს, ნუ ახალგორის რაიონშიც კი უკვე ქართულენოვანი სკოლა აღარ არსებობს. ამაზე მე რაც უსმინე არაფერი უთქვამს. ამაზე მინდა რამე თქვა და თქვენ მას თომარმა რო თქვა ქალბატონინო რომ არა აქვს ჩვენს მთავრობას ეს რა ქვია პოლიტიკა ამას და გარკვეული ხო? აი მე მგონია რომ საწამგებიანი პოლიტიკა აქვს რადგან თავის გვერდზე საქართველოს მთავრობას უდეს ესეთი ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის შესახებ, საქართველოს შესახებ ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის შესახებ. ნუ 1000 ჯერ მაგ თქვენთვის ნათქვამი, რომ მე გთხოვთ, რომ ვიღაც მოიწვიოთ, რომ აი ეს ერთ გვერდიანი მათი ინფორმაცია უბრალოდ გავიგოთ რა, რისი ბრალია ასეთი რუსული ინფორმაციის დადება ქართული საქართველოს თავრობის გვერდზე. აი ერთ მომენტს აკითხოთ მარტო რა. ესე იგი უზენაი საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსი გაოქმებული რო იქნაო ტერიტორია გადანაწილდა, ანუ სამხრეთ ოსეთის იყო, ასე წერია, და გადანაწილდა ახალგორის, გორის, ჯავის, ქარელის, ონის და საჩხერის რაიონებზე 90 წელს. თქვენ აი ამას მე ხო კითხულობ, აი გახსი გახსნელი ინტერნეტი და ასეთი რამე წერია საქართველოს თავრობა. საქართველოს შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიები რო შეხვალ და ცხინვალის რეგიონი. აი ამას წაიკითხოთ. ან როდის შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი? არ წერია. თელ გვერდს იკითხულობ ისე რომ თითქოს ამ ტერიტორიაზე ოსეთი არსებობდა მუდმივად. და ეს წლები, ორი წელი მაინც არის გრძელდება ეს და მე მითხრეს რომ ადრინდელი მთავრობისა შეიძლება საერთოდ შევარნაძის დროინდელი დადებული. მე არ ვიცი ვისი დადებულია. მიხვდი და შეიძლება რომ ეს ესე იდოს და ინგლისურათაც და ქართულათაც აი უცნობი თქვენ რო ამბობთ ახლა რომ ვინც არ იცი საქართველო აი ესე ეცნობოდეს ამ თუნდაც ამ რეგიონის ისტორიას ვიატანტიანტი ქართულად. ეს არის პოლიტიკა ის
ნაწილი ნამდვილად. მადლობა. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. 298-327-ა ტელეფონის ნომერი. ის თუ როგორ არის წარმოდგენილი ოფიციალურ საიტებზე ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიების შესახებ, ვიტყვი ზოგადად ასე, ოკუპაციის შესახებ. არის რა თქმა უნდა, ქალბატონი მართალია, ნაწილი პოლიტიკის. სხვაგვარად როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აქ ეცნობა და შესაძლებელია შედიოდეს რაიმეს გადასამოწმებლადაც.
ზოგიერთ პოლიტიკის არ ქონათ სამგებიანი პოლიტიკა საბოლოო ჯამში, ხო? ან შეიძლება ქონდეს რაღაც პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება იყოს სუსტი და წამგებიანი, ან შეიძლება არაფერი ქონდეს, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს დიდი ალბათობით სუსტი და წამგებიანი. რაც შეიძლება გარკვეული ნარატივების წინ წამოწყოს ესეც სტრატეგიიდან უნდა გამომდინარეობდეს, როცა საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს აქვს დეოკუპაციის სტრატეგია, არ მხოლოდ ზოგადი ფორმულირებებით, არამედ მისი ის უნდა იყოს დროში გაწერილი, ის უნდა იყოს გათვლილი, თუ რა რისკებს უნდა გაუძლოს, რა ცვლილებებს უნდა გაუძლოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს პარტნიორების მობილიზაცია და ჩართვა საქართველოს ბაზარზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც საერთაშორისო პოზიციონირებისთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ყველას ანახოს, რომ საქართველო იზოლირებული შემთხვევა არ არის რუსეთთან დაკავშირებით და საქართველოს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების არქიტექტურის ან ევროატლანტიკური ნაკლები უსაფრთხოების ასე ვთქვათ მთავარი ნაწილი, რომ დასავლელ ნახონ საკუთარი გაზრდილი როლი ან როლის გაზრდის მნიშვნელობა ამ საკითხში, რაც შეეხება გალში ქართული ენის, მე თვითონ გალიდან ვარ, ვიცით და ძალიან ახ პერსონალურად კი აბსოლუტურად ბოლომდე მაწუხებს ეს ყველაფერი და ჩემი ნახევარი ოჯახის წევრები არიან ამ შეზღუდვების მიმღები პირდაპირ, არა მხოლოდ ქართული ენის შეზღუდვის, არამედ ძალიანი ფუნდამენტური უფლებების ბებია ბაბუა და ჩემი ოჯახის ნათესავები ასე შემდეგ. სწორედ ჟენევის ფორმატის მოლაპარაკება იქნება თუ სხვა ფორმატების შექმნა, ჩვენ პირველი უნდა შევქმნა ჩვენი დიპლომატიური ბერკეტები იმისთვის, რომ ადამიანებს თუ როგორც ჩანს ამის სურვილი არ აქვთ, რადგანაც გაგვიუქმეს ქართული ენის გამოყენების საშუალება, ხო როგორც შეიძლება 21 საუკუნეში ამას ვლაპარაკობდეთ, ჩვენ როდესაც გვექნება მცლავი დიპლომატიური ბერკეტი, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების ყოფნის და ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაშინ შეიძლება როგორც სეპარატისტებს, ასევე რუსებს ამაზე მოთხოვოთ ძალიან მკაცრი პასუხი იმისთვის, რომ ეგეთი რამე არ ხდებოდეს. მიდგომა უნდა იყოს ესეთი, ვილაპარაკოთ ნებისმიერ საკითხზე, უბრალოდ არის ფუნდამენტური საკითხები, როგორც არის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც არის ჩვენი მოქალაქეების უფლებები ადგილზე, მათი უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ამას არაფერი, ეს საკითხები არ განიხილება რამე სხვანაირად, ეს უფლებები უნდა იყოს გარანტირებული და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ეს არ შეიძლება რომელიმე მაგალითად ბევრი მეგობარი მყავს სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომელიც IPRM-ის ან სხვა ფორმატებში მონაწილეობენ, ძალიან პატრიოტი, ძალიან პროფესიონალი ადამიანები, მას უბრალოდ როგორც ვთქვიან whole of government, მთელი სახელმწიფოს და მთელი მთავრობის მხარდაჭერა ჭირდებათ, მათ შორის საკომდებლო თვალსაზრისით, რომ ისინი წავიდნენ ძლიერი ამ მოლაპარაკებაზე და რაღაცის მოტანა შეძლონ.
აბსოლუტურად, IPRM ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრები. გახლავთ მსმენელი ყოს ბატონო ზვიად კიდევ ერთი ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო. მიესალმებით თქვენს თომას და ჩემი ხმა ცოტა დაგვიანებით მოდის ეთქობა. არ ვიცი რა ხდება. ესეთი
გისმის კარგად. ბატონო
ზვიად თქვენთან. აი კალბატონმა სანობა ზანა რო ჟენევის ფორმატის გაგრძელებაო და მე მაინტერესებს, როდესაც მაკეინის ჯგუფი ჩამოვიდა მეორეჯერ და შემოგთავაზა დაფიქრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოში მიღების შემდეგ თუ მეხუთე პუნქტის ამუშებას არ მოვითხოვთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ფინვალის ტერიტორიაზე, იმის გამო რუსეთთან ომის დაწყება არ მოგვიწიოს და თითქმის იგივე ხალაზობენ, რაც შეთავაზეს გერმანიას კიდაც და რაც შეესთავაზეს ბალტიის პირებს, იმიტომ რომ ბალტიის პირებსაც ტერიტორიები მიტაცებული აქვს რუსეთს, ხო ვიცით? მაგრამ ეს თავიანთი განვითარებისთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა მეტი აღარ იცოცოს, ზოარი დაუდეს. ამაზე ერთი კრენტი ხმა არ დაძრა, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ ვიცით, რომ ამასთან დაკავშირებით აფუთფუთნენ რუსეთუნები და ეძახიან, რომ იმის გამო რუს იმ ტერიტორიებზე აფხაზეთში და ცხინვალში რათა მათან სამომიძებული წინა თქო ჩატარებული ეთნოწმენდა გენოციდის დონეზე და რუსები დაგწინიან, რომ თქვენთან გედერი და სერგი არ გამოვა, იმიტომ რომ ქართველები აღარ ცხოვრობთო იქო, ისე როგორც ეს გერმანიაში მოხდა, ამიტომ მაგაზე ვუიფიქრებთო. აი რატო არ აღიგდება საქმე ეთნოწმენდა გენოციდის დონეზე და ვინ უნდა წარაფენოს ეს ან წინადადება თუ არა პრეზიდენტმა, პრემიერ მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, არ ვიცი კიდევ ვინ, შერიგების მინისტრმა, მაინტერესებს. ესეთი რბილი გამოსვლა, ესეთი შეგრძნობა, თითქოს სალომე ზურაბიშვილი იყო ჩასული მოსკოვში და არა მაგალითად გაეროში. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინასა ჩვენ ერთად ვერ გავად ტოლერს, იმიტომ რომ უკრაინაში ერთმოწმენდა ხორარი მომხდარი. მე მგონი ადრეა ჯერ ამის და ღმერთთან დაეფაროს უკრაინა, რომ ისეთი ერთმოწმენდა, ერთმოწმენდა მოხდეს როგორც ჩვენთან. აი მაინდა ეს რას ნიშნავს ახალი ფორმატი თუ არა მაკეინის ჯგუფის ფორმატი. შეიძლება რომლებიც პოსტებზე არ არიან, მაგრამ პროფესიონალები არიან და იციან ეს საქმე როგორ უნდა გაკეთდეს. სხვა რა გზა გვაქვს ამის ხსენით? თავაზობენ
ხო? რუსეთის შეშით ეხლა არ უნდა შევიდეს ნატოში. კითხვა, მადლობა. 2988-387-ა ნომერი გისმენთ ბატონო ზუიათ.
დიდი მადლობა. მე ფიქრობ აბსოლუტური ისტორია აქცენტები ქონდა ჩვენს მსმენელს დასმური, მეხუთე მუხლს რაც შეეხოთ უფრო სწორედ გარკვეულ აქცენტებს, სადაც ვილაპარაკეთ პრეზიდენტის გამოსვლისას ეთნოცმენდა საერთოდ არ იყო ნახსენები. ძალიან ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც ოკუპაციის ძალას აქ ჩადენილი და მას შორის ორკესტრირებული თავის დროზე ბევრი წლის წინ. მე ვარ პირადად ეთნოცმენდის მსხვერპლი სხვა ბევრ ადამიანს შორის საქართველოში. შესაბამისად და ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული საერთოდ სამართლის მიხედვით და ყველა მორალური სტანდარტის მიხედვით. შესაბამისად ამის არ გამოტანა და რამე რაღაც ეგრეთ წოდებული მიჩქმალული, ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ენით და რაღაც სტანდარტული ენით საუბარი არის უბრალოდ კომუნიკაციის დიპლომატიური და ლიდერული შეცდომა ან რამე სხვა. მეორე რაც შეეხება მეხუთე მუხლს, მაკეინის ჯგუფს ეძახის ჩვენი მსმენელი, ის ადამიანი რომელიც არის საქართველოს მეგობრები, საქართველოს მეგობრები, მათ შორის კურტ ოკერი ამავდროულად იყო თქვენიცით შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში. მისი კომპეტენცია ნატოსთან მიმართებით შეერთებულ ყველაზე მაღალი, ჩახედული არის უაღრესად ამ შიგა დისკუსიებში და ასე თქვა პროცესში, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა მოატრიალოთ როგორმე. მე ფიქრობ, რომ მეხუთე მუხლის საკითხი, რომელიც ბატონმა რასმუსენმა წამოწია საქართველოს ყოფნის დროს, აბსოლუტურად რელევანტურად უნდა იქნას გახდილი და საქართველოს როგორც სახელმწიფომ და არა რომელიმე მთავრობის შტომ ან თალკე მოგრეჯილმა რომელიმე ბიუროკრატმა წარმომადგენელმა კი არ უნდა ილაპარაკოს ამაზე სტრატეგია უნდა დაიწეროს, ამაზე მოლაპარაკების კამპანია უნდა აეგოს იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო ამ გზას ადგას, რადგანაც ფიქრობ მეხუთე მუხლით ოკუპირებული ტერიტორიების დროებით არ დაფარვა ბერკეტს გამოაცლის ნატოს საქართველოსადმი სკეპტიკურად განწყობილ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს პოზიციონირებას გააძლიერებს ნატოში შიგნით და საქართველოში იმ დანაპირის შესრულებას, რასაც ქვია საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანება, რომელიც 2008 წელს როგორც ისთით ევროატლანტიკურმა თანამეგობრობამ საქართველოს მისცა მსგავსი დაპირება. აბსოლუტურად სწორია, კონტექსტი ამოგლეჯილად იქნა ეს საკითხი ახლა აგორებული, იცით რომ სხვა დროსაც იქნა ეს გაშღერებული მეხუთე მუხლის საკითხი და ფიქრობ, რომ ეს როგორც დეოკუპაციას დააჩქარებს, ასევე საქართველოში ყველანაირ სტაბილურობას გაზრდის და საქართველოს რელევანტურობას გაზრდის უბრალოდ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და ევროატლანტიკურ ურთიერთობებში. აბსოლუტურად ფიქრობ, რომ შესაძლებელია ამას. ეს არ არის რაღაც საჩუქარი, იცით რა თქვენ ახლა უარი თქვით და ჩვენ ზეთქ შეგიშვებთ ნატოში, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის სკეპტიკურად განწყობილი პარტნიორები.
ჩვენ არ ვფიქრობდით მაშინ იმაზე, რომ იქ არ ყოფილიყო ნატო. ლავროვი ხსენებს 2000 თავისებურად ხსენებს 2008 წლის ომს საქართველოსთან. ჩვენ ვფიქრობდით ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენაზე, რადგან ისინი გადაერჩინათ, ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლების აგრესიისგან, როგორც ის აღწერს. და ასეთი იყო განწყობა, რომ ისინი უნდა ამოეხოცათო საქართველოს ჯარის, რომელმაც მაშინ მიიღო ბრძანება. მაგრამ რასაკვირველია, ნატოს მოახლოება ჩვენს საზღურებთან ქმნის საფრთხეს რუსეთისთვის, ამბობს. მე ვადასტურებ, ამავე ინტერვიუში ამბობს ლავროვი სხვა მონაკვეთში, რომ ჩვენ არ გსურს, რომ ნატო შემოსაზღუროს, ესე ვთქვა, ჩვენს ირგვლივ ტერიტორია და მიებჯინოს ჩვენს საზღურებსო, მოაწყოს წრთნები, განალაგოს შეერაღება და ასე შემდეგ. ერთი არის ამ ტექსტების პირდაპირ ახქმით გაგება, რა თქმა უნდა, გულუბრყვილობა იქნება და არავინ ჩვენ ასეთი არ ვართ. მაგრამ საყურადღებო გზავნილებია და არის აქ რომ გვიყვარს ხოლმე მის გამოყენება მათრახის და თაფლაკვერის პოლიტიკაო თაფლაკვერიც ბევრია საკმარის ადამ ინტერვიუში ასე ვთქვათ რომ თითქოს მოსახიბლოდ რომ თითქოს აი მე ვისურვებდი აღდგენას ავია მიმოსვლის და ასე შემდეგ და ძალიან დეტალურად ლაპარაკობს 20 ივნისის ამბებზე და ამის შემდგომ პროტესტზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მსმენელი ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ხაზზე ეს ნაწილი მთავრდება მსმენელს მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის გემიცონ.
გამარჯობა.
აი ნატოს მიღება ჩვენ საქართველოს რამდენი წელია და რა პრობლემაა ეს? აი რუსეთის გავლენა თუ არა სოციალისტური ბანაკიდან ვინც იყო ქვეყნების უყოლა მიიღე ნატოში. ჩვენთან იმიტომ რომ რუსეთს დიდი ძალა აქვს მე ასე ვფიქრობ. ანუ არ უნდა ნატოს რომ გადაეკიდოს. ეს არის მთავარი მიზეზი. თუ არა რა დემოკრატია ისეთი რუმინეთი ახლა რომ ჩამოთვალო ისეთი ქვეყნები იქა ნატოში გაწევრიანებული რომ ჩვენ ბევრად უკეთესები არაფრით არის. მაგრამ აქ რუსეთის ისა ძალა. მადლობა.
დიდი მადლობა. გაზიარებისთვის თქვენი მოსაზრების. ვიდრე ჩემი კოლეგა შემოვიდოდა სტუდიაში თუ გსურთ გამოხმაურებას მენელის
აბსოლუტურად მეთანხმები აბსოლუტურად მეთანხმები რომ პოლიტიკური საკითხია რუსეთს თავის ბერკეტები აქვს და მათ შორის არაფორმალური ვეტო როგორც ჩანს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ფორმალური მათ არ აქვს და ეხლა ჩვენზე არის დამოკიდებული როგორ უფრო და უფრო დღის წესრიგში დავაყენებთ ამ საკითხს დღის წესრიგში დავაყენებთ ჩვენს თავს როგორც მნიშვნელოვანს ხოლმე არა მხოლოდ ჩვენთვის არამედ მთელი ევროატლანტიკური პარტნიორობისთვის და დიდი მადლობა ჩვენი მსმენელი ამაზე ფიქრობს. მე ფიქრობ, რომ ეს არგუმენტი გაქარწყლდება კარგ შემთხვევაში რამდენიმე წელს საქართველოს როცა ნატოში აუცილებლად შევა.
გავაგრძელებთ საუბარს ზიადა ძინბაიასთან ერთად. ნონა მჭედლიშვილია სტუდიაში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ის რაც დღეს და გუშინ ტყიბულში ხდებოდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში პრობლემები წლების განმავლობაში გროვდებოდა, ინვესტორებმა ნაკისრი ვალდებულებები უნდა შეასრულონ. რა თქმა უნდა, დღეს საუბარს დავიწყებ ტყიბულში განვითარებული მოვლენებით, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა და განაცხადა, რომ ყველა ინვესტორმა და დამსაქმებელმა უნდა გაითვალისწინოს ინას რომ ის ვალდებულია სრულფასოვნად შეასრულოს როგორც თავისი საფინანსო სახელფასო ვალდებულებები, ასევე შეუქმნას თითოეულ დასაქმებულს შესაბამისი შრომითი პირობები. გიორგი გახარიამ ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას დაავალა ტყიბულში გაემგზავროს იქ, სადაც მეშახტეები ორი დღეა გაფიცულები არიან. ამის პრემიერმა თქვა, რომ ნათია თურნავა ტყიბულში მთავრობის ხდომის დასრულებისთანავე ჩავა. პირდები ჩვენ ომს არ დავიწყებთ, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობები ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან და იმ ქვეყნებთან, რომლებიც მასში გაწევრიანებას პრიორიტეტად მიიჩნევენ, სერიოზულად შეირყევა, განაცხადა საქართველოს ნაწოლში გაწევრიანების საკითხის კომენტირებისას კომისართან ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. გამოცემის კითხვაზე დახურა თუ არა რუსეთმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებით სერგეი ლავროვმა უპასუხა, რომ ეს რუსეთის მიზანია. არ ყოფილა. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით ჩვენი ცხოვრების მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე ვიმოქმედეთო, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმავე კომერსანთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მისი აზრით შესაძლებელია აღდგეს რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა, რომელიც მოსკოვმა ივლისში შეწყვიტა. მე ამ რეისებს ალბათ აღვადგენდი, ვფიქრობ, ეს სწორი იქნებოდა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა გააცნობიერა იმ გამოხდომის კონტროდუქტიული და პროვოკაციული ხასიათი, რომელიც მოხდა საქართველოს პარლამენტში, როცა იქ იმართებოდა მართმადიდებელ საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომა, თქვა სერგეი ლავროვმა კომერსანთან ინტერვიუში. დღეს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის მორი კანდიდატს მოუსმეს. დღეს დეპუტატების შეკითხვებს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მირანდა ერემაძე უპასუხებს. ჩვენი ამოცანაა ყველა ის შეკითხვა, რომელიც არის საზოგადოებაში, რომელიც არსებობს პარლამენტში, აქვს პარლამენტის წევრს ან ვინმე სხვას, დავსვათ და მოვითხოვოთ ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, განაცხადა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი საქართველოს პარლამენტში 23 სექტემბერს დაიწყო. დეპუტატებმა შეკითხვები უკვე დაუსვეს სამ კანდიდატს: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლეებს, თამარ ალანიას, მერაბ გაბინაშვილსა და შოთა გეწაძეს. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, მირანდა ერემაძის მოსმენა გაიმართება. საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები პარლამენტს მოუწოდებენ მოსამართლეები მინიმალური რაოდენობით იმდენი დანიშნოს, რაც უზენაესი სასამართლოს მუშაობისთვის საჭირო. საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების ტიტუს კოლცენის და კლოდ კერნის ანგარიშ შეაღნიშნულია, რომ რადგან კითხვები გაჩნდა მოსამართლეობის კანდიდატების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, პარლამენტმა მინიმალური რაოდენობის მოსამართლე უნდა დანიშნოს, დარჩენილი ვაკანტური ადგილები კი უნდა შეიცვალოს კანდიდატ და ახალ სიაზე დაყრდნობით, რომელსაც სათანადოდ შეადგენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები მიიჩნევენ, რომ უმჯობესია ეს მოხდეს უკვე საპარლამენტო არჩევნების 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მასში გათვალისწინებული იქნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ დღეს საბაბად რომ მეტყვიან გამოვიყენეთ საქართველოს პრეზიდენტის გაეროში გამოსვლა, კვლავ სალაპარაკოთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხზე, საქართველოს ოკუპაციის საკითხზე. ის თუ როგორ შეიძლება დინამიკა შეიძინოს პროცესმა, პოლიტიკურმა, საერთაშორისო პოლიტიკურმა პროცესმა საქართველოს საკითხის მიმართ, იმისათვის რომ იქნება ეს დიპლომატიური დიალოგი, მრავალმხრივი ფორმატი თუ სხვა რამ კიდევ, იყოს ეფექტიანი და ამას ჰქონდეს შედეგი. არ გულისხმობ ერთ დღეში რაიმეს გადაჭრას, დიდი საკითხის გადაჭრას, მაგრამ შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ ამას ანგარიშს უწევდნენ საერთაშორისო მოთამაშეები, ამას ანგარიშს უწევდეს პირველ რიგში რუსეთის ხელისუფლება, რადგან დღეს იმისთვის, რომ რუსეთი აბსოლუტურად არღვევს საერთაშორისო შეთანხმებებს, კონკრეტულად 2008 წლის შეთანხმებას, თუ კი საქართველოზე ვილაპარაკებთ ამ შემთხვევაში და შეგვიძლია გავავრცოთ და უკრაინასაშიც იგივე ვითარება, ის არასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, ამისათვის მან იგრძნოს თავი, მას მოეთხოვოს პასუხი გარკვეული ფორმით. გუშინ ითქვა პრეზიდენტმა გამოსვლისას აღნიშნა, რომ საჭიროა ჟენევის ფორმატში ცვლილებები და რომ საჭიროა ახალ ფორმატებზე მსჯელობა იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ, ეფექტი მოიტანოს ამ პროცესმა. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზვიადაძინ მაია ფლეტჩერის დიპლომატიური სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს ფორმატები და ნებისმიერი ტიპის ფორმატი შეიძლება იყოს კომპონენტი, ესე ვთქვათ, რთული კომბინირებული კომპლექსური სტრატეგიისა, რომელიც უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებული და სწორედ ამას უნდა მისდევდეს ყველა მისი შტო იქნება ეს თუ წარმომადგენელი. არ არის აუცილებელი აქ ვილაპარაკოთ ხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ასევე ამაში ერთიანი უნდა იყოს, როგორც აღნიშნეთ, მთელი საზოგადოება და ამას უნდა ემსახურებოდეს ყველაფერი. და სწორედ ამ ჭრილში ვლაპარაკობთ ჩვენ პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლაზე. ვიდრე გადავიდოდე საკითხზე, რომელიც ჩემი კითხვა არის, მუდმივი და სწორედ ამ პროცესის დაძურას ეხება. მინდა კითხოთ ინგლისურში და პრეზიდენტმაც ეს გამოიყენა და ვიცით რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია იყენებს ამ ტერმინს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზი. როცა ლაპარაკია ოკუპაციის ხაზზე, ხაზი რომელიც პლუს არ არის სტატიკური და მოძრავია. ჩვენს რეალობაში ვიცით რამდენად გამართლებულად თვლი და რამდენად მნიშვნელოვნად თვლი ასეთ დეტალებზეც ყურადღების მიქცევას.
აბსოლუტურად დეტალები. ყველაზე დეტალი არის მაგალითად
ადმინისტრაცია, ეს გამოდის ხო?
დეტალი არის დროშა, მაგრამ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის, ხო? დეტალი არის გერბი ან ჰიმნი და საქართველოს ან სხვა ყველა ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის. შესაბამისად, მსგავსი სიმბოლიკა, როგორიც არის თუნდაც ადმინისტრაციულ საზღვარს უწოდებთ ოკუპაციის, ეს არის თვალის დახუჭვა ზოგადად და ზუსტად პრობლემის მიმართ. არის რომ ნაწილობრივ ვიცით რა ჩვენ აღიარებთ ნაწილობრივს ოკუპირებულია, მაგრამ ნაწილობრივ არ გავახიზიანოთ, ვინმე გავახიზიანოთ არ ვიცით. ეს როგორც ჩანს ასე თქვა ადიდგულიანებს იმ მეორე ხაზ მიღმა, ოკუპაციის ხაზ მიღმა მყოფ როგორც სეპარატისტებს, ასე რუსეთის ძალკე შტოებს, ერთი დიდი სეპარატისტული ძალა, უბრალოდ ერთი დიდი საოკუპაციო ძალა არის და ანუ იცით რა, რაღაც ორმაგი სტანდარტებით ლაპარაკობენ და ექსპლუატაციას ეწევიან თავიდან ბოლომდე ამ ყველაფრის. ისეთი რაღაც დემარკაციის ზოლი რო იყოს, როგორც ჩრდილო და სამხრეთ კორეა შორის არის 38 პარალელი და რაღაც დემილიტარიზებული ზონა და ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვა რაღაცას ვილაპარაკოთ, მაგრამ რაღაც ადმინისტრაციულ საზღვარს როცა ეძახიან, რომლის გადმოწევა და გადმოწევა ხდება ისე როგორც მათ უნდათ, აბსოლუტურად გაუმართლებელია მისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის ან სასასო ზოლის წოდება. ეს არის საოკუპაციო ზოლი, რომელიც აბსოლუტურად მოიშთოს ერთ პერიოდი, როცა საქართველოს დეოკუპაცია მოხდება.
და ეს შეიძლება, რატომ ამბობ ამას, შეიძლება ხა რაღაცა კირკიტად ჩათვალოს ვიღაცამ, როცა ამას უწოდებ ოკუპაციის ხაზს, უწოდებ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზს, რა თქმა უნდა, ხო, ეს ფიქრობ იმაზე, რომ ოკუპანტისთვის ეს არის მისაღები ამ ეტაპზე და ისედაც მისაღები ტერმინი, რადგან ის ხომ აცხადებს, რომ ეს სახელმწიფო ვარ, ის უბრალოდ რუსეთი აცხადებს, რომ ეს ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ესეც ადმინისტრაციული და თანაც სასაზღვრო ხაზი. ამდენად ვთვლი გაუგებრა და გაუმართლებლად როგორც საქართველოს, ისევე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან.
ნარატივის ნაწილია ზუსტად რაზეც ჩვენ წინა სამინისტროთან ლაპარაკობდით, როგორ აი მაგალითად ლაპარაკობ ძალიან დიდი საუბარი მიდის ახლა სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე რაღაცაზე, ხო? როცა სანამ სტრატეგიულ რამის კომუნიკაციაზე უნდა მიხვიდე, მანამდე პოლისი და სტრატეგია, ეგრეთ წოდებული პოლისი უნდა კონდეს და სტრატეგია რომის კომუნიკაცია შეცვლა. ან მისი კომუნიკაცია შეცვლა, ან სტრატეგიული კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში არის ის თუ როგორ სტრატეგიის კომუნიკაცია ერთი მხრი და მეორე სტრატეგიულად კომუნიკაცია გარკვეული საკითხების და ეს მაგალითად ნარატივი თუ არ განვითარებული შენი, რომ ამას უწოდებ ოკუპირებულ ხაზს, იმას უწოდებ ამას, იმას უწოდებ ამას, ამ შემთხვევაში მე რე გაქვს კოორდინირებული მესიჯი და შენი უფრო ცხადა დესმის ამათვე პარტნიორს და საერთაშორისო საზოგადოებას. შეთ მოქალაქეებს პირველ რიგში.
და დაუბრუნდეთ ძირითად თემას ჩვენი საუბრის, რაც არის დღეს სავარაუდო სასურველი, არასასურველი, ეს ყოველას განსჯის საგანია, მაგრამ ფაქტია, რომ არაფერი ამ დროის გასulit გაყვანით, ამ სტატუს კოს შენარჩუნებით არაფერი საქართველოსთვის, არაფერი სასიკეთო არ ხდება და არა მხოლოდ საქართველოსთვის, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ აქვს თავისი რისკები. როცა რაღაცის ამოძრავებას იწყებ, იმიტომ რომ არა ვერ განსაზღვრავ 100%-ით საიწწავა ის, რა სიჩქარით წავა, რა შედეგს მოიტანს, რა საფრთხეებს შექმნის თავად ეს პროცესი, პროცესის გააქტიურება. როდესაც შენ შექმნი, შენ გულისხმობ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ხა იდეალურ სურათს ხატავ, შექმნი ვითარებას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დინამიკა შეძინო საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის მოგვარებას. შენ აყენ, ესე იგი, რაღაცას მოითხო, პირობაც რომ არ დააყენო წინასწარ, ამის მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგეთხოვება, გარკვეული რეაგირება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს რა თქმა უნდა გათვლილი და დაწყობილი. რამდენად ხედავთ ამისთვის მზადყოფნას? თქვენ სანქციების საკითხიც ახსენეთ გაკვრით და რომ საქართველო უნდა შეუერთდესო. ესეც ამის ნაწილია და შედის მათ შორის იმაში, რომ რისკები არის გასათვლელი.
აბსოლუტურად. როგორც ველაპარაკეთ, დინო, დიპლომატიური ბერკეტები არის კუნთოვანი სისტემის განვითარებასავით, ხო? თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლიათ სპორტ დარბაზში იაროს კონსისტენტურად კვირაში 4 ჯერ და დაახლოებით 1 წლის თავზე ის რაღაც შედეგს ნახავს საკუთარ ორგანიზმზე, რომ მისი კუნთოვანი სისტემა
ასე არის, ასე ადარებთ.
ხო. თქვენ შეგიძლიათ ასევე, ერთი დღე ადგეთ და გაბრაზებული შევარდეთ სპორტ დარბაზში 10 საათი ვარჯიშოთ და დაილეწებით, ხო? ადამიანი უბრალოდ დასუსტება ფიზიოლოგიურად. ეს არის უბრალოდ დიპლომატიური ბერკეტის მოპოვება ან დათმობა, ხო? თუ გინდა ბერკეტი მოიპოვო, ამას ჭირდება ძალიან 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 მცირედით შენებლობა ადგილზე, ხო? აზრის მომწიფება იქნება, სტრატეგიის გაკეთება იქნება, პარტნიორების მობილიზება და მეორე შეგვიძლია რაღაც ფორმატზე ილაპარაკო, ხო? ან მეორე, გაქვს რაღაც ფორმატები, რაღაც ფორმატი რაღაც სტრატეგიული და პოზიციონირების სიძლიერე დაუკარგეთ სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში და ეს გავს დაახლოებით უკუ სვლას, როდესაც დადიხარ და ვარჯიშობ, ისევ რა ანალოგია მოვიტანოთ სპორტული, როდესაც დადიხარ და ვარჯიშობ, ბევრი ხანი და მიატოვე ვარჯიში. ის ყველა თითო დღე ან კვირაში 4 დღე მისული და ბევრი ნაწყვალები ჩაკერება წალში და თავიდან მოგწევს ამ გაკეთება.
თუ მარტო ვარჯიშობ, შედარებით ადვილად არის საქმე. ესეც რთულია ნების ძალას რომ იყვენ მოითხოვს ადამიანისგან. თუ მარტო ვარჯიშობ, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე, რადგან ამ შედარებაზე წახვედით, გამოგყვებით. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ შენ კიდევ უნდა შემოიკრიბო გუნდი ადამიანების და ის მათ მიცე მოტივაცია, რომ ჩვენ ყოველდღე უნდა ვივარჯიშოთ იმისთვის, რომ ძლიერები ვიყოთ ბოლოს ყველანი ერთად. მარტო ვარჯიში არაფერს მიცემს.
მეტაფორებში კიდე შეგვიძლია შორს წავიდეთ და ვთქვათ, რომ თქვენ ვარჯიშობთ იმისთვის, რომ მაგალითად თქვენს სამეზობლოში ხულიგნები ცდილობენ თქვენს დამცირებას, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში რუსეთთან ჩვენი მიმართება ზუსტად ეგ არის, რომ არის დიდი ხულიგანი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ჩვენ ვართ პატიოსანი ადამიანი, ჩვენ სასხვარს იქით არ ვიწევით, მაგრამ ხულიგანს უნდა რომ ჩვენ სასხრებში აქეთ შემოვიდეს და ჩვენი კონტროლანი სისტემის განვითარება, ანუ უფრო პრაქტიკულად დიპლომატიის და უსაფრთხოების გაძლიერება ზუსტად უდრის იმისთვის იმას, რომ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, რომლებიც ასევე ამ კვარტალში შეიძლება ცხოვრობდნენ, ჩვენს ამ ხულიგანს ვაჩვენოთ, რომ თქვენ სიურცეში არ შემოდივართ, უბრალოდ ჩვენშიც ნუ შემოხვალთ, თორემ ძვირი დაგიჟდებათ ამის გაკეთება. აქეთკენ უნდა იყოს ამდენ ანალოგიებს რომ აღვჩეთ.
კი ბატონო.
ჩვენი პრინციპული დიპლომატია და უსაფრთხოების არქიტექტურის გაძლიერება სწორედ ჩვენი პარტნიორების დახმარებით და შიგა მობილიზებით და სიძლიერით სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული.
და რა შეეხება სანქციების თემას, რომელიც თავის დროზე თუ სწორად მახსოვს, თუ ზუსტად მახსოვს, უკრაინის პრეზიდენტმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა პოროშენკომ ეს წინადადების სახით შეთავაზა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვიზიტისას. უსწორად მახსოვს, ამას არ მოყოლია არანაირი ესე ვთქვათ პასუხი და განვითარება. გავიდა რამდენიმე წელი და ეს საკითხი ისევ წამოიჭრა, ანუ დისკუსიის თემა გახდა. თუმცა ხომ არ ფიქრობთ, და რადგან ვახსენე კურტ ვოლკერი და მასთან ინტერვიუ, მან ამ ინტერვიუში თქვა, რომ ეს გარკვეულ წილ რთულია წარსულში მომხდარის გამო, ის რა თავის დროზე არ გაკეთდა, ახალი სანქციების დაწესებას მიცა დღეს იმპულსი იმისთვის, რაც მოხდა 11 წლის წინ.
ანუ საბოლოო სწორი პირველი რომ თავის დროზე მომხდარი არ არის, იმიტომ რომ კანგრძობითია ოკუპაცია, ყოველდღე რაღაც ხდება, იქ ადამიანები სიტაცებენ ცხელ ფაზაში, უბრალოდ იმაში სროლის ფაზაში არ იმყოფებოდ, თორე სხვა ყველა პარამეტრით არის მიმდინარე პროცესი და არც შემთხვევაში არ გაჩერებულა, იმიტომ რომ არალეგალურად იმყოფებოდ რუსეთში ერეხებული ძალები საქართველოს ტერიტორიებზე, პირველი რაც ოკუპაცია, ეთნოცმენდა აქვთ გაკეთებული და ამაზე არავინ არაგებია ჯერჯერობით პასუხი და მესამე შეერეხებას ეწევიან ამ ხალხის არამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში, არამედ დასავლური ინტერესების, დასავლური ყოფნის წინააღმდეგ საქართველოსში და ეს პირდაპირ კავშირში მოდის ჩვენ წინააღმდეგ გადადგმულ ჩვენ სახელმწიფოების წინააღმდეგ მოდის პირდაპირ კავშირში. შესაბამისად არ არის არც შემთხვევაში ეს ცალკე ან ძველი საკითხი, ჩვენ უბრალოდ დავაძველებთ ამას, ეს იქნება ერთ-ერთი რამ, რასაც დაძველება ღვინოსთან შედარებით არ მოუხდება, არანაირად ჭირდება ალარმიზაცია ყველაზე, მათ შორის ჩვენ მეგობრების და სკეპტიკურად განწყობილი ხალხის, რომ ნახოთ, იცით რა, ეს არც 2008 წელს დაწყებულა და არც 2008-ში დამთავრებულა და არც დამთავრდება, თუ ასე რბილად მიუდგებით ამას.
რამდენად არის დამოკიდებული, ალბათ ბევრს აქვს ეს კითხვა, ამ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე, რამდენად არის დამოკიდებული, რა წილად არის დამოკიდებული საქართველოს კუნთების სიმაგრეზე გნება, მზადყოფნაზე, დიპლომატიურ მზადყოფნაზე, ყველა თვალსაზრისით მზადყოფნაზე და რამდენად საერთაშორისო ფაქტორებზე და გარემოებებზე და ვითარებაზე.
აბსოლუტურად ყველა ერთსა დაღებულზე არის ეს დამოკიდებული. ყველაზე დიდი ფაქტორი, ყველაზე დიდი X ფაქტორი საქართველოა, თვითონ შიგნით საქართველო უნდა გაერკვეს.
ყველაზე დიდი თulit მას.
ჩემი აზრით ყველაზე დიდი X ფაქტორი თვითონ საქართველოა, იმიტომ რომ საქართველო გაერკვეს, შიგნით უნდა მოგვარდეს, როგორც ითქვიან, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი ადმირალი იყო და სანამ სოფლიოს დაალაგებ, ლიდერებს მოუწოდებ და მომდევნო მომავალ ლიდერებს, სანამ სოფლიოს შეცვლას დააპირებ, თქვენი ლოგინი დაალაგეთ. ზუსტად ეხება სამწუხარო ჩვენს ვითარებას, როდესაც ჩვენ გჭირდება ჩვენი ოთახი მოაწეს, როგორც სანამ გავალთ და სხვებს დავპატიჟებთ ან ჩვენს ოთახში, ხო? ჩვენს მეგობრებს, მაგალითად სტუმრებს. ჩვენ პოლიტიკურად უნდა მოუწესრიგდეთ ადგილზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით მოუწესრიგდეთ და ერთხელ სამომავლოდ უნდა გახდეს საქართველოს დიპლომატია, საგარეო ურთიერთობები, ევროატლანტიკური კურსი, უსაფრთხოება ნებისმიერი პარამეტრით უნდა გახდეს პოზიციისთვის, ოპოზიციისთვის, ყველაზე მეტად ანტაგონისტურად თუნდაც განწყობილი ხალხისთვის ერთიანობის სივრცე. ხო, თუ ეს ასე არ გახდება და ჩვენ ისე ვილაპარაკებთ რუსეთი გვინდა თუ ნატო, ეს უბრალოდ ფუნდამენტურად შეცდომილი მწდარი დამოკიდებულება არის და ჩვენ სანამ ამას არ მოაგვარებ და რა თქმა უნდა ამას ემატება ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი, ამას ემატება ჩვენში კანონის უზენაესობის საკითხი, რომელიც კი იცით, ნატო მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ბლოკი არის, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი და ნატოში არსებული სახელმწიფოები არიან დემოკრატიული სახელმწიფოები, მათ შორის არა მყიფე დემოკრატიები, არამედ გაძლიერებისკენ მიმართული და ძლიერი დემოკრატიები და ჩვენ ნატოში შესვლა ზუსტად აი ამ კომპლექსურ მიზნებს ემსახურება.
ერთიანობის საჭიროებაზე რომ ბრძანებთ, ეს ბუნებრივია სადღე გრძელო არ უნდა იყოს და რა გზას ხედავთ იმისთვის, რომ ეს თემა გახდეს ერთიანობის საფუძველი მთელი საზოგადოებისთვის? ჯერჯერობით ხედავთ, რომ ეს თემა, ოკუპაციის თემა არის პირიქით გამყოფი ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საზოგადოების და საბამისად მერე ვინც ვის უჭერს მხარს თუ არ უჭერს.
აქ თავი არის ყველა მაგალითად ეგრეთ წოდებული ელიტებს რომ თავი დავანებოთ, ეგრეთ წოდებული ელიტებს რომ თავი დავანებოთ, თავი არის ერთი ფუნდამენტი საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა უჭერს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციას მხარს. მორჩა, ყველა ვინც ამას არ გადაცარგნის საკუთარ მოქმედებაში, საკუთარ მოქმედებაში, მათ შორის ითვლება, რომ ერთად უნდა დასხნენ ყველას, ვისაც უნდა, ვისაც პრეტენზია აქვს პოლიტიკურ საზოგადოებრივ მოძრაობებში, სამოქალაქო საზოგადოებებში, კერძო სექტორში არ აქვს მნიშვნელობა, ყველას, ვისაც გონია, რომ საკუთარი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, რელევანტური ამ პროცესში, უნდა გაითვალისწინოს ეს პრინციპი, რომ 75-80% ესეთი მხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციისთვის, ნატოში ინტეგრაციის მიმართ, ყოფნის მიმართ, ნატოს წევ სახელმწიფოების უმეტესობას არ აქვს. ხო, ესეთი პოპულარული და სამოქალაქო მხარდაჭერა. შესაბამისად, მათ მოუწევთ უბრალოდ ამაზე ფიქრი, საუკეთესო გზებზე ფიქრი, თუ როგორ გახადონ ეს ერთიანობის სიმბოლო და მე მათ შეუძლიათ იდებათონ ეკონომიკური მოწყობის მოდელზე, სოციალურ მოდელზე, პენსიებზე და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს უნდა გახდეს ხელშეხებელი, როგორც ეს იყო, როგორც ასე მოხდა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შევიდნენ ნატოში.
ხო, მაგრამ ვინც არ თარგმნის ამ სტატისტიკას თავის, ასე ვთქვათ, ვინც არ ითვალისწინებს პოლიტიკაში, მას მაინც აქვს უმრავლესობის არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მოქალაქეების ნაწილის. და სწორედ ამ ძალებს გულისხმობს ისევ წავა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, მე არ მეყვარს ხოლმე ზედმეტი მნიშვნელობის მინიჭება, მაგრამ ცოდნა არის საჭირო და გათვალისწინება გზავნილების, იმის უბრალოდ ამის ცოდნა მაინც საჭიროა, რა თქმა უნდა. რომ საქართველოსი გამოჩნდნენ და პოზიციებს იძლიერებენ შერაცხადი პოლიტიკოსები. Და ისტორია ამათზე ამყარებს რუსეთი თავის პოლიტიკურ იმედს, ასე ვთქვათ, და ნათელი იყო აქამდეც. ანუ რას ვამბობ, ამას მაინც როგორც შანს აქვს ნიადაგი?
რაღაც ნიადაგი ყველაფერს აქვს, მათ შორის რა ქვია, მათ შორის უტოპიურ თეორიებს სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას რამე რეალური პერსპექტივა აქვს ამათთვის საზოგადოებაში, მით უმეტეს მსგავსი პერსპექტივა, მსგავსი კონტექსტში შეიძლება ვილაპარაკოთ საქართველოს მაგალითად რაღაც ეტაპზე რუსეთის ორბიტაზე მიბრუნების. იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ არჩევნა, მათ შორის ეხლა ერთ-ერთი კატალიზატორი იყო იმის 20 ივნისის მოვლენების, სამოქალაქო საზოგადოებამ არჩევნა, რომ მსგავსი რამის გატარება მიუღებელი იქნება ყველა პარამეტრით მთავრობის მხრიდან, და ეს უნდა იყოს გაკვეთილი ამ მთავრობის ყველა მთავრობის მიმართ, რომ მსგავსი შეცდომები უბრალოდ გააზრებული, ამასაც გაუაზრებელი, ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა, მსგავსი შეცდომების პატიება არ მოხდება. რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ არ მხოლოდ შეცდომებს, არამედ ეს არის დაკვეთა, როგორც მოქალაქეები ვქირაობთ მთავრობის ესათვის დაკვეთა შეასრულოს, თუ ისინი არ შეასრულებენ ამათვის დაკვეთას, ესე კერძო სექტორის ენაზე რომ მივდგათ, ჩვენ მათ დავითხოვთ სამსახურიდან. მორჩა. რამდენ პოლიტიკოსი ამას შეეწირა კიდეც, ხო? ეხლა, როგორც ჩანს, სათანადო რაოდენობით არა. ასე რომ ის ადამიანები, თუნდაც პოლიტიკურ წრეებში ვინც ცდილობენ გავლენა მოიძლიერონ, ხო? მათ შორის ის კალბატონი რომ შემოიჭრა მაკენის კონფერენციაზე, ის ადამიანებს აბოლჯენში პოლიტიკურ კლიმატს ვერ შექმნიან, რაც შეეხება მოქალაქეებს, რომლებიც ასეთვისე რაღაც მცირე ნაწილი, მაგრამ ჩვენ მოქალაქეები არიან ნატოს ან ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ, თუ ისინი არიან სკეპტიკურად განწყობილი და არიან გარკვეული ადამიანები სკეპტიკურად განწყობილი, ჩვენ მათ დემონიზაცია პირველი არც შემთხვევაში არ უნდა გავაკეთოთ, მეორე მათი სტიგმატიზაცია არ უნდა გავაკეთოთ და არ უნდა გამოვყოთ ისინი ჩვენი სხვა მოქალაქეებისგან. დანარჩენ მოქალაქეების ფუნქცია, სამოქალაქო და სახელმწიფოებრივი ორგანიზაციების ფუნქცია არის ზუსტად და მისიაც, რომ ამ ხალხამდე სწორად მიიტანოს ღირებულებები ნატოს ევროკავშირში შეიძლება თუ ნებისმიერი ალიანსი საქართველოს, სადაც საქართველო მინისტრაფის და უნდა გაიზარდოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრები ზუსტად ამ ხალხის ხარჯზე, ის რომ ეს ხალხი გახდეს მხარდამჭერი და არა სკეპტიკურად განწყობილი. რაც შეეხება პოლიტიკურ პატარ-პატარა ჯგუფებს დემოკრატიული საზოგადოებაში და საერთოდ არ მგონია იგი რამე ფუნდამენტ პრობლემას წარმოადგენენ, თუ ჩვენ სახელმწიფო ვიქნებით რა თქმა უნდა ერთად შეკრული.
მნიშვნელოვანია იმის სწორად ახსნაც, რომ ნატო არ არის თვითმიზანი, ნატო არის
საშუალება.
ხო, საშუალება იმ მიზნებისა, რაც საქართველოს აქვს, და ეს ამ გზავნილის სწორად მიტანაც მნიშვნელოვანია, რომ ხო, საზოგადოების ნაწილები ერთმანეთს ასე ანტაგონიშნ, ამის გამოცდილება გვაქვს მხოლოდ სამწუხაროდ, განსხვავებული პოზიცია ნიშნავს რაღაცა მეტოქეს იმას, რომელიც უნდა წაშალო, ამოშალო რაღაც პოლიტიკური სივრციდან, ხელისუფლებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივედით, რთული წელი არის თან წინ, საარჩევნო წელი, რომელიც ასე ვთქვათ აბსოლუტურად დაწყებული უკვე ეს რეჟიმი და ყველა ხედავს და გრძნობს და ვისმენთ ამას მედიების საშუალებით, მათ შორის არამხოლოდ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, რომ იტყვიან გაცვლა გამოცვლას, შეფასებების იქნება თუ კამათის, არამედ თავად ოპოზიციაშიც ძალიან სერიოზული პროცესებია და ამ ყველაფერს შეყურებს ამომრჩეველი და შეყურებს არაპასიურად, ბუნებრივია, გარკვეულ თავის აზრს იყალიბებს. და მნიშვნელოვანია რა სურათი შეიქმნება და რა პოლიტიკური ვითარება შეიქმნება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ალბათ ეს მომავალი ერთი წელი ბატონო ზუიად თლად, როგორ თქვა, თლად კარგი ფონი ვერ არის იმ საკითხებზე სამუშაოდ და კონცენტრირებისთვის და დასაძრავად, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით.
მინიმუმ არის აუცილებელი ფონი იმისთვის, რომ ამ საკითხზე დებატი გამართოს და ნებისმიერი კოალიციური იქნება თუ ცალკე აღებული ევროატლანტიკურად განწყობილი დასავლური ღირებულების ადამიანი ან ჯგუფი, პოლიტიკური ძალა კვეთრი ნაბიჯების გადადგმა შეუდგეს ხელისუფლების მოსვლისთანავე, თუ კოალიცია იქნება მაგ შემთხვევაში, კოალიციას მოუწევს ამაზე ზრუნვა ძალიან სწრაფად, პირველი, ანუ ეს ერთ წელი მათ უნდა ჩამოყალიბდნენ და სწორად წაიღონ თავიანთ ოფისებში, მომდენო ოფისებში სწორად წაიღონ საქართველოს მოქალაქების დაკვეთა, სურვილი და მზაობა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, უსაფრთხოების გაზრდის თვალსაზრისით, ოკუპაციასთან მიმართებაში და ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით. თუ მათ უბრალოდ მოუწევთ ბევრი გაკვეთილი ისწავლონ, მათ შორის ის ხალხების წინა შეცდომები დაუშვა, ან ახლა უშვებ შეცდომებს და ახალმა ძალებმა, რომლებიც დიდი ალბათობით შევლენ ახალ პარლამენტში, ევროატლანტიკურად განწყობილმა ძალებმა, უნდა ისწავლონ ბევრი ბევრი გაკვეთილი, მათ შორის ერთად მუშაობის, რომელიც სამწუხაროდ დეფიციტურია ჩვენს ახლადშობილ, უკვე ახლადშობილი არა 30 დაახლოებით 30 წლის სახელმწიფო ვართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძველ დემოკრატიულ მიმართებაში ახალი სახელმწიფო ვართ. ახლადშობილ სახელმწიფო, სადაც ამის დიდი პოპულარობა სამწუხაროდ არ ქონია და თუ გვინდა იქ ვიყავთ ზუსტად კოალიციურობა, დებატი და სტრატეგიულ საკითხებს ერთად დაждდომა არის ამის კრიტიკულად
აბსოლუტურად და იმ სახელმწიფომ ვინცეს გაიარა ეს გზამს გავსი ისე თქვა საბჭოთა ბანაკის ქვეყნები განსაკუთრებით მოუწოდებენ საქართველოს იყოს ერთიანი ქვეყნის გარეთ ერთიანი იყოს ყველა წარმომადგენელი ყველა პოლიტიკური ჯგუფის როცა საქმე ხება საქართველოს საერთო ინტერესს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ზვია დაძინბაია, ფლეტჩერის დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობები თვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.